Ja, det er jo vanlig å begynne en slik tale med å si at det var hyggelig å bli spurt. Jeg må nå vedgå at jeg var litt usikker på om jeg skulle si ja, fordi jeg var redd for at det ble vel mye Skåheim. Og det har blitt så langt. Om det er for mye, det får andre vurdere, men det er jo andre som er med i dette arbeidet også da. Men samtidig så må jeg si jeg var glad for å være med og markere 10-årsjubileet for Jesusnett, for det er en underlig sak. Det at vi feirer 10 år for Jesusnett er kanskje ikke den største begivenhet i norsk kirkehistorie, men hvem vet hva det fører til? Skal du ha meg enda nærmere? Hvem vet hva dette fører til? I alle fall så ble det startet av en annen som ikke heter Skåheim, men Rolf Ruud. Det er bra dere viste bildet av han og presenterer Rolf, for Rolf er et fenomen inn i dette. For han har fortalt for meg mange ganger at dette med radio og TV og internett hadde han ikke noe peiling på, og det var ikke derfor han startet. Det meste man starter er det fordi man har peiling på det. Og det er jo selvfølgelig i utgangspunktet en fordel. Men Rolf hadde ikke peiling på det. Så at han kom inn i det handler om noe helt annet som jeg vil si litt om, nemlig kall og visjon. Og kall og visjon er noe som ikke alltid går sammen med at man er menneskelig talt kompetent til det man gjør. Det handler om noe helt annet som ligger på et helt annet plan. Og jeg tror Gud vil ha vise oss noe gjennom Rolf Ruud. Rett og slett å si, dette er det jeg som ordner med. Etter hvert så fikk han jo litt peiling på det da, det måtte han jo, for ellers ville det ikke gått. Men starten var sånn. Og det synes jeg er noe fint ved, fordi det sier noe om hva dette handler om, som vi er med på både i Jesusnett, men i alt som heter misjon. Og da jeg tenkte på hva jeg skulle si i forbindelse med en slikt jubileum, så kom det ordet som jeg siterte vel også for dere, det Jesus sa på salen i Jerusalem, slik som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Det handler om sending, om det er TV-sending eller radiosending eller kringkasting, som det opprinnelig heter, så handler det om det samme, nemlig å bringe ut noe, og være sendt med noe. Og da tenker jeg, Jesusnett handler om å sende. Sende et budskap, formidle noe som en trenger, og det handler rett og slett om å være sendt fra noen. Og det er det store temaet i denne sammenheng, og det så skal jeg komme tilbake til når det gjelder det siterte. Men jeg vil begynne et annet sted for å sette dette inn i en stor sammenheng. For både Jesusnett og alt misjonsvirksomhet som vi holder på med, må vi ikke miste sammenhengen i, slik at en skjønner hva en er med på. For det som en selv holder med på med, det kan jo være litt puslet av og til, og en tenker, hva er dette verdt? Men da hjelper det å løfte blikket og se den store sammenhengen. Og det må vi hjelpe hverandre til, og det skal vi bruke også denne dagen til. For det som har med misjon å gjøre, som forresten betyr sendelse, det begynte ikke her. Det er viktig å si, for når du ser på alle andre religioner, og det skal komme litt inn på, så begynner det her. Og religionspsykologen er flink til å fortelle oss at det begynner her. Det begynner i menneskets lengsel etter noe større enn en selv. Det begynner i lengsel etter moralstandard eller noe som gir verdi utover det materielle og så videre. Det begynner her, og til stor grad så er jeg enig i det, bortsett fra kristendom. Det begynte i himmelen. Og jeg skal si litt om det, fordi det forteller noe om hva vi er med på og sammenhengen vi står i. Noe som vi ofte mister av syne når vi driver og snakker om kristendom og andre religioner, som om kristendom er en av religionene. Det kom ut en bok for en tid siden av en kjent internasjonal teolog som skrev «Religion eller evangelie?» spørsmålstegn. Og det er en god problemstilling. Er vi opptatt av religion eller er vi opptatt av evangelie? Det begynte i himmelen, fordi det kristne budskap begynner i himmelen, kommer hit og ender opp der igjen. Det budskap som kommer fra andre religioner går motsatt vei. Ikke fra himlen til oss, men fra oss til himlen, hvis det går. Det forresten noe Jesus har sagt nei til. For i Johannes evangeliets tredje kapittel så sier han til Nikodemus, som trodde at han klarte å komme til himmelen gjennom det han gjorde og det han sto for og det han kunne, ingen har steget opp til himmelen. Ingen har steget opp til himmelen, uten en som har steget ned. Og det er denne bevegelsen fra himmelen og ned som det er viktig å få tak i, og hvis man ikke får tak i det, skjønner den ikke hva misjonen er, i alle fall ikke i forhold til andre religioner. Og den som har kanskje beskrevet dette fineste er vel Paulus i Filipperbrevets andre kapittel, hvor han beskriver denne bevegelsen på følgende måte, nemlig om Jesus Kristus. Han var i Guds skikkelse, og han så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyet han og gitt han navn over alle navn. Og i hans navn skal alle kne bøye seg, og alle tunger bekjenne at Kristus er Herre. Dette er bevegelsen fra himmelen og ned hit, hvor han kommer og gjør det ingen andre kunne, går inn under følgene av våre synder, dør av det, bryter seg ut av det, kommer tilbake til oss i denne verden og ber oss om å bringe dette videre, nemlig hva? At det finnes soning for synd og tilgivelse, og det finnes evig liv, for døden er overvunnet. Og da er vi på salen i Jerusalem igjen, for dette er jo egentlig det drama som utspiller seg når de skjønner hva de så. Paulus var ikke der, men han hadde hørt det mange ganger, og det er bakgrunnen for det han her skriver. For denne bevegelsen fra himmelen inn i denne verden, inn under følgen av våre synder, seier over det, og det å komme til og be om at dette skal bringes ut til all verden for at det skal bli en vei tilbake til himmelen og den himmelske herlighet, det er det som er misjonsbevegelsen, og noen annen misjonsbevegelse finnes ikke. Og det som skjer da, når han har tatt sin plass i himmelen og kommer igjen i herlighet, da skal hvert kne bøye seg. Også de som har bøyd seg for alt mulig annet, og som aldri gjort det før, og vite at det er for sent. Da skal hver tunge bekjenne at Kristus er Herre, også de som ikke har bekjent det før. Det blir en litt av et bekjennelsesmøte. Men de som har bøyd seg før, går inn til den himmelske herlighet, og de som har bekjent han som Herre får del i hans herrevelde i all evighet. Dette er misjon. Det er jo dette som er grunnen til misjon, nemlig å komme ut med budskapet som noen bøyer seg før, og noen bekjenner før han kommer tilbake. Og derfor har dette budskapet hast. Ikke bare fordi det kan være at den snart kommer tilbake, men det finnes stadig mennesker som går inn i døden uten dette budskapet. De satt på salen i Jerusalem, de hadde mistet alt. De hadde mistet Jesus, de hadde mistet, ja, hverandre også på en måte, fordi det var en gjeng som ville noe sammen. Og de så frem til det rike som skulle komme. Og så mistet de han, og så mistet de visjon, og så mistet de på en måte hverandre, og Peter hadde vel mistet seg selv. Dette er starten på misjon, og det er helt annet startsted enn det du finner i alle andre religioner. Og det er litt viktig å få tak i, for det er da du skjønner hva misjonen er. Dørene var låst, det var ingen vei tilbake, det var ingen vei frem. De hadde mistet alt de trodde på, alt det religiøse godset de hadde med seg fra de var smågutter i synagogen. Det er situasjonen. Hva skjer da? Ja, jeg har sagt det mange ganger. Johannes, som sitter på sine gamle dager og skriver om dette som han opplevde da han kanskje bare var en tenåring, det bruker han få ord på, bare tre. Da kom Jesus. Johannes 20, 19. Ja, det står litt til da, for å være helt ærlig. Det står rett etterpå. Disiplene ble glade da de så Herren. Det er en forsiktig måte å si det på. Her kommer han gjennom stengte dører. Ikke bare gjennom stengte dører, men han kommer fra død og grav og står midt mellom dem og sier «Shalom, malachem», «Fred, være med dere». Det er det andre punktet, og det er rett og slett at han forkynner budskapet, evangeliet, til dem etter at han hadde kommet, og de så han sto der, og de så han fysisk. «Fred», hva er det? «Shalom» på hebraisk. Det er innholdet i alt det Guds rike kommer med. Det er selve frelsesgoden. Shalom er alt det Gud gir. Det er jo derfor du finner i Paulus sine brev, fred og nåde være med dere. Da har du alt på en måte i en pakke. Fred og nåde være med dere. Det er det første han sier, fred være med dere, og dermed evangeliet presentert, og så kommer det jeg siterte i sted. Slik som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Slik som. Hadde han bare sagt, Faderen har sendt meg, så nå får jeg sende dere. Men han sier slik som. Og med det ønsker han å si at det som de bringer videre, er det han selv kommer med, og som han kom for. Derfor er det de blir sendt ut med, ikke bare et budskap om Jesus, eller faktisk ikke bare et budskap fra Jesus, men det var et budskap som brakte Jesus. For dette, og her kommer vi etter hvert inn på andre religiøse sammenhenger, fordi dette er et budskap som er levende ord og som virker gjennom det som sies. Hvordan er bevegelsen i andre religioner? Og vi må som kristne vite litt om det for å sette vår egen tro litt i relief. Der er det en bevegelse herfra til Gud. All religiøsitet handler om hva vi gjør, presterer, føler, opplever, er i stand til å, skal vi si, utføre av pilgrimsreiser, av fem bønnetider om dagen. Alt dette er et system som du må fungere innenfor og tilegne deg og prestere, og i den grad du gjør det, kan du regne med at du får kontakt med Gud eller guddommen eller det guddommelige. I en sånn setting er det ikke plass for misjon i den måten vi tenker det. Fordi frelsen ligger ikke i å høre et budskap, men å følge en oppskrift. Og hvis du leverer oppskriften til noen, så har de muligheten for å få det de trenger for å bli frelst. Evangelieforkynnelsen handler om noe annet. Det er å bringe Jesu kraft gjennom dette budskapet og gi noe som ikke gis på noen annen måte. Jeg har tenkt litt på det i det siste, hvordan misjonskartet ser ut. I andre religioner, hvor finner vi dem? Ja, du finner islam i Midtøsten og en del andre steder, og hvis du går tilbake i historien, så vil du se at det er en sammenheng mellom religion og kultur, og etnisitet og en rekke andre ting som gjør at det befinner seg akkurat der. Går du til India, så finner du eller lenger øst, så finner du buddhisme, du finner religioner som, ja, nå kunne jeg nevnt andre, men poenget er at de er knyttet til bestemte områder, og det er en historisk grunn for at det ser sånn ut. Hvor finner du kristne og kirker? Overalt. Overalt. Hvis du sier ja, nei, vi finner dem i Europa, til det er bare å si det er mer flere kristne i Afrika enn i Europa. Hvilket land er det som har flest kristne? Kina. Plutselig så ser du en globus som ser annerledes. Jeg skulle hatt en globus her og visst dette. Men det er ganske interessant å se at når det gjelder kristendom, så er det overalt. Ganske enkelt fordi det handler om å bringe et budskap som ikke er knyttet til folkegrupper, kulturer og historiske forutsetninger, men som er knyttet til en ordre, en visjon, en beskjed om å gå over alle landegrenser. Og derfor finner du kristne kirker overalt. Nesten overalt, like til i Nord-Korea. Kan du tenke deg at det skjer? Ja, de fleste der sitter i fengsel, men det er av de kristne, men det er kristne kirker også der. Det finnes nesten ikke områder hvor de ikke er. Og jeg sier dette for å få fram et veldig viktig poeng. Misjon er bevegelse, og en type bevegelse du ikke finner noe annet sted. For dette budskapet er ikke en oppskrift på hvordan du kan takle religiøse ting. Det er rett og slett et frigjørende budskap som går ut på at det du trenger må du få 100%, og får du det ikke, så er du fortapt. Her er altså alt det du selv kan prestere utelukket. For alt det som skal presteres i forhold til Gud, har Jesus prestert for oss. Og derfor handler det altså om et helt annet budskap som setter mennesket fri til å leve for Gud. Hvis du sier det til en muslim, så vil han si, ja, det er viktig å gjøre. Og jeg så et avisintervju med ei som hadde gått over til islam, og hun sa det fine med islam var jo at der jobber mennesker for Gud. Og så ble hun spurt, hva slags jobb er det? Jo, det er å be 5 ganger for dagen, og så nevnte hun opp en rekke slike rituelle ting som man da gjorde for Gud. Og da skulle jeg ønske det var en bevisst kristen der og stille neste spørsmål. Er det å jobbe for Gud eller for deg selv? Det flotte med evangeliet er at det setter mennesket fri fra seg selv, slik at du slipper å jobbe for Gud for å få et rett forhold til han. Du har fått budskapet om Jesu gjerningen i Krist, som gjør at du er satt fri til å eventuelt jobbe eller for andre. Misjon lønner seg ikke for den enkelte. Du får ikke noe gevinst overfor Gud med å være med på misjon. Og det trenger du ikke heller, for det er det Jesus som har skaffet. Men når du ser på misjonshistorien, så blir en fascinert ikke minst av alle de som var villige til å gi alt, også livet. Eller som Sigurd Lunde skrev om sin historiefremstilling av NMS sin historie, hvor det sto en overskrift som jeg husker og som jeg ikke glemmer. Misjonærene som dro uten returbillett. Driver man misjon for at det skal gi gevinst? Og for Gud? Nei. Og for hvem? Andre. Og dette er så annerledes enn all annen religiøs tenkning. At du må se det i lys av det at Jesus har gjort alt for at vi ikke trenger å gjøre noe overfor Gud. Eller som Luther uttalte ved en anledning, Gud trenger ikke dine gode gjerninger heller i din misjonsvirksomhet, men dine medmennesker trenger det. Og der er det altså misjonen har sin plass. Og da må jeg få vise til et sted som jo gjør at det vi holder på med også i Jesusnett står i en mye større sammenheng. Han hadde vist seg mange ganger for dem som oppstandne, og det førte til at de stilte en rekke spørsmål. Og et av disse spørsmålene som disiplene stilte, oppretter du nå rike for Israel? Altså, er vi kommet til slutten? For de var opplært i å se frem til at rike for Israel skulle opprettes. Og dette står i apostelgjerningenes 1. kapittel. Og da svarer Jesus, det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Jeg bruker å tale om en indre misjonslinje og en ytre misjonslinje i misjon. Og det kan være greit å stanse litt ved, for vi har indre misjonsbevegelser og vi har ytre misjonsbevegelser. Og da vi skulle slå sammen santalmisjon og indremisjon til én organisasjon, så ble det en diskusjon om hva misjon er. For er det ytre misjon? Er indre misjon misjon? Da er dette stedet uhyre viktig å få tak i. Det Jesus sier til dem, for det første, dere skal få kraft ved at den hellige ånd kommer over dere. Og uten den kraft har dere ingen sjanse, uansett hva dere bringer. Da skal dere være mine vitner i Jerusalem. Dere må begynne i Jerusalem. Det må begynne i din egen nærhet. All misjon starter hjemme. Dere må begynne i Jerusalem, og så i hele Judea, og så i Samaria. Hvorfor gjør han det? Kan han ikke bare ha sagt, begynn hjemme og dra til jordens ender? Nei, ta skrittene utover og skjønn hva du er med på. Stadig nytt land skal vinnes, og i hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende, står det. Det står i en annen oversettelse, ender, og jeg tror det faktisk er riktigere. For det er en beskrivelse av geografi, fra folkeslag til folkeslag, fra land til land, fra gruppe til gruppe, utover hele verden. Det er yttremisjonslinjen. Herifra og utover, over stadig nye landegrenser. Men så har vi en indremisjonslinje også. For i misjonsbefalingen i Apostelgjerningen 28, der står det at den skulle gjøre alle folkeslag til disipler og lære dem å holde alt det jeg har sagt, og jeg er med dere alle dager så inn til verdens ende. Eller på nynorsk er det mye bedre, så lenge verden står. Det er bevegelsen fra generasjon til generasjon. Alt misjonsarbeid skal preges av at man prioriterer arbeid blant barn og unge. For det er to linjer, en fra folkeslag og folkeslag, og en annen fra generasjon til generasjon. Og når disse linjene møtes, kommer Jesus igjen. Når det gjelder den første linja, så er det jo tydelig sagt. Evangeliet om riket, nemlig Guds rike, skal forkynnes som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Det er jo derfor engelskmennene kaller det å drive misjon, to bring Jesus back again. Det er å bringe han tilbake. Vi er med på det. Og da jeg var med på å lage en strategi for det internasjonale studentarbeidet for mange år siden, så ble det mye diskutert. Er det en femårsplan? Dette var i den tiden kineserne drev med det, 5- og 10-årsplaner. Er det en 5-årsplan eller en 10-årsplan vi holder på med nå, vi lager en strategi fremover? Da var det en som sa nei, det er hverken 5- eller 10-årsplan, for det har vi ikke greie på hvor langt det er. Men vi kaller den until he comes, inntil han kommer. Altså, strategien er bestemt av Jesu gjenkomst, og misjonen er bestemt av Jesu gjenkomst. Hele misjonstanken hviler på det. Og hvis du ser i 2. Peters brev, vers 3, kapittel 3-15, så er det satt på en også interessant måte, når Herren drøyer med å komme. For det var mange som var opptatt med den gangen. Hvorfor kommer han ikke igjen? For de trodde han kom veldig snart. Når Herren i sitt tålmod, står det, drøyer med å komme, skal dere se på det som en mulighet til frelse. Når han drøyer, er det fordi det er enda flere som kan bli frelst. Når han finner ut at det er fullført, så kommer Jesus tilbake. Så derfor er det både indre- og yttermisjonslinje. Men hva har dette med Jesus nett å gjøre? Jo, jeg tenkte på det. Hva er det vi driver med der? Vi prøver å komme ut til folk med et budskap som handler om frelse i Kristus alene. Hvorfor satses det for barn og ungdom? Jo, det er indremisjonslinja. Samtidig så ønsker vi å nå ut gjennom på mange måter til å nå den enkelte med budskapet, gjennom samtaler, gjennom bøker, gjennom taler, og vi håper jo at stadig flere oppdager det og vil bruke det. Hvem er det vi når? Jo, vi når enkeltmennesker. Syns du ser for deg alle de som sitter rundt omkring i hjemmene og ser på en eller to sammen? Når jeg får høre at det er 50-60 000 som ser på programmene i Visjon Norge når jeg har vært der, så tenker jeg det var et stort tall. Men når jeg kommer rundt i landet og treffer folk som har hørt på, så har det ikke vært store forsamlinger. Det har vært en eller to ved hvert TV-apparat. Og da tenker jeg, nå må du ikke tenke i tall, nå må du tenke i mennesker. og at det er mennesker som nås. Og det skal vi lære av han som satte misjonen i gang. Og da tenker jeg på det som skjedde, og som blir fortalt i Johannes evangeliets 4. kapittel, hvor en kvinne møtte Jesus uten å ha bedt om det. Han hadde arrangert et møte som hun ikke visste om, og hun kommer for å hente vann. Og denne historien er en av de mest inspirerende misjonshistorier som jeg vet om. For det Jesus her gjør, er å sette et enkeltmenneske inn i det store perspektiv. Ved at han møter henne med en utfordring som fører til at hun etter hvert fikk dette tett inn på livet, som hun ikke hadde planlagt, og som hun ikke hadde bedt om, og som bare skjedde. Jeg vet ikke hvor mange som har blitt fanget opp både av radiosendinger og TV-sendinger, ikke minst i det misjonsarbeid vi står i India, der det drives et intenst arbeid, og hvor en altså, det kan jeg si litt om etterpå, men hvor en altså møter enkeltpersoner som i veldig stor grad tilfeldig begynner å høre. Og da er jeg tilbake ved brønnen i Samaria, for hun kommer der og får sitt liv avdekket og blir presentert for han. Som da, som hun sier når hun løper inn til landsbyen, kom og se en som har fortalt meg alt jeg har gjort. Og så er det som er hovedpoenget i denne historien. Rett etterpå kommer disiplene tilbake. Og så ser de at han har snakket med en kvinne, og det skulle han ikke gjort, og samaritansk i tillegg, så det var ikke det de hadde ventet, men de turte ikke å spørre om noe. Og så begynner Jesus å snakke om å gjøre hans vilje så lenge det er dag, og det er derfor jeg er kommet. Og så sier han plutselig, og dette beskrives jo, som jeg sa, i Johannes 4, dere sier at det er 4 måneder til det høst. Så legger han til, løft blikket og se, markene er alt hvite til høst. Har dere sett hvite marker til høst? Er det ikke gule de skulle ha vært? Gjett om det har vært diskutert mye hva dette her handler om. Hva i all verden er det han sier? Det finnes ikke eksempler på det i Israel, i alle fall med hvit høst. Og vi har sunget at høsten er hvit, og har ikke reflektert noe særlig over på hva vi synger. Men det kunne vi gjøre, for det er veldig oppbyggelig det. For hva er det Jesus sier til disiplene? Dere sier at det er 4 måneder vi kan høste inn. Det sier vi alt for mye. Hvordan driver vi misjonsvirksomheten? Er vi opptatt med å finne ut om det vi sender ut som et budskap gjør noe med mennesker? Eller bare sender vi det ut, og så håper vi at det går bra, og at noen fanger det opp? Hvor er innhøstningen? Hvor er muligheten i innhøstning? Vi driver et arbeid i India, Radio Dumka, som er noe av det flotteste som jeg har vært borti, av radioarbeid, og som gjør det som veldig mange, både kristne nærradioer og andre, ikke gjør, nemlig sørge for å dra dit hvor radiosignalene når, for å se om det skjer. De har en stab av evangelister som reiser ut til de gruppene som de innretter radiosendingene mot på det språket som da er for den bestemte stammen. Jeg er klar over at India er et av de landene hvor det er flest unådde folkeslag. Og disse jobber helt bevisst med å sikte det inn på bestemte grupper med sendinger som gjør at de sender folk dit og etablerer menigheter der radiosignalene har slått ned. Jeg traff noen av disse evangelistene på et kirkejubileum i India, og det var ganske fascinerende, for det var en av dem som fortalte at han kom fra et sted oppimot Kina-grensen, hvor det bodde noen mongolske grupper, og der hadde de sendt radiosendingene akkurat i den retningen for å nå de folkene som var der, og så sendte de evangelister opp for å etablere menigheter. Og en av de jeg snakket med har vært med og etablert menigheter, og nå var det 2000 kristne i dette området, hvor det ikke fanns turister. Og jeg spurte, hvordan reiste du dit? Nei, jeg tok tog i 2 døgn, og så gikk jeg i 3 døgn. Ja, gikk du, sa jeg. Ja, jeg gikk, det klatret, det var ikke vei. Og i National Geographic var det en reportasje fra den stammen, og der stod det at der, dit kom evangeliet før Coca-Cola. Og det er et av de stedene altså som er så utilgjengelig. Men radiobølgene nådde frem, og nå er det menighet på 2000 medlemmer i dette området. Bare som et eksempel på hva dette handler om. Men altså tilbake til Samaria, for han sier til dem, dere sier at det 4 måneder til det høstes sin, og det har jeg brukt av og til med å beskrive det vi holder på med. Vi preker og sender ut meldinger og bøker og radiosignaler og TV-programmer. Hvor er de som skal høste inn? Teste om det fører til noe. Vi får jo noen tilbakemeldinger, vi gjør det, men hvis vi sier det for mye, så begynner vi å tro at alt det som er innhøstning, det ligger lenger fremme. Dere sier at det 4 måneder. Løft blikket, sier Jesus. Og så sier han, se der. Der, høsten er allerede hvit. Hva han så? Han så selvfølgelig folkene som kom fra den landsbyen som kvinnen hadde løpt inn i, og sagt, kom og se, en som har sagt meg alt jeg har gjort. Og de var kledd i hvite klær, som de vanligvis gikk med. Jeg tror rett og slett Jesus pekte på de folka. Se der da! Ser dere ikke at de kommer? Enkeltmennesker som hentes inn, og som dermed også er resultatet av misjon. For jo visst er det noen som sår, og andre som høster. Og det sier Jesus rett etterpå i denne beretningen. Noen sår, og andre høster. Og begge er like viktige. Men jeg tror altså at vi i vårt arbeid må være flinkere til å være opptatt med å sørge for at det høstes. Og der har vi veldig mye å lære av disse som driver denne type misjonsvirksomhet, også i de landene som skal nå stadig nye folkegrupper, og det arbeidet som drives i India er et kjempegodt uttrykk for dette. Jeg besøkte, og det, jeg må ta med det, for det var en sånn morsom sak, jeg besøkte kontoret til Radio Dumka for noen år siden, og da jeg kom inn der så lo de så voldsomt. Så jeg lurte på hva det var. Det var nesten uhemmet latter, og så ba de og takket Gud innimellom. Så det var en blanding som jeg ikke var helt vant med. Så jeg spurte hva som står på. Jo, de har fått godt budskap fra en landsby. Ja, hva handlet det om? Jo, det var det for en tid siden, så kom det en fra den landsbyen som var blitt kristen på grunn av Radio Dumka. Og familien hans og flere familier i en landsby hadde blitt frelst gjennom det radioarbeidet, og de evangelistene de sendte dit. Men så hadde det altså da skjedd, da kom han til kontoret deres, en av dem, og sa, dere må be for oss, for de er blitt beskyldt for å ha stjålet en ku. Og snart skal det være rettssak, og dere må be om at jeg har ikke gjort det, og dere må be om at dette går bra. Og de gjorde det. Og så fortalte vi, så begynte de å le igjen, for så fortalte vi at den dagen det skulle falles dom, felles dom, så dro hele teamet fra radioen opp dit for å være med på dette, og de satt i utkanten av dette området, og landsbysjefen skulle avsi dommen, og det var bare noen få minutter igjen til han skulle avsi dommen, og det så ikke bra ut. Da kom kua. Hun kom tuslende inn på plassen og stille seg opp foran landsbysjefen og ser på ham slik bare en ku kan se på en. Og de lo, og de takka og prisa Gud, for dette er det de står i, sa de, og så vitna en del om det som, ja, det var noe av det mest oppbyggelige jeg har vært med på, ikke først og fremst for kuas skyld, men det er noe med dette å vite seg og være midt i det som skjer, og det å være opptatt med at det skjer. Slik at alt det vi holder på med har dette perspektivet ved seg. For det som fortelles i Johannes 4 er jo at etter at alt dette hadde skjedd, og høsten var innhentet, de kom i disse hvite klærne og snakket med Jesus, og Jesus dro inn i landsbyen, og der begynte han å forkynne, og så står det så flott mot slutten. Da sa de til kvinnen, nå tror vi ikke på grunn av det du sa, Nå har vi selv møtt han. Og nå vet vi, og legg merke til det, og nå vet vi at han er verdens frelser. Vi har lagt merke til den formuleringen der. Noen i en landsby i Samaria, som plutselig ser noe som er større enn dem selv. Så voldsomt, verdens frelser. Det går an å komme dit, det går an å se det, og det går an å forstå at hva enkeltmenneskets omvendelse til Gud betyr. Vi er med på det, ikke bare Radio Dumka. Vi er med i Nordmisjon også i et arbeid i Z7, som sendes inn i de muslimske områdene, og hvor det er veldig mange signaler om at dette bærer frukt. Så jeg tror at i slutspurten av denne verdens husholdning, før Jesus kommer igjen, så vil radio- og TV-bølgene være helt avgjørende. Og ikke minst altså radioarbeid kombinert med evangelisering, med bevisst satsing i de områdene hvor en fremdeles vet at det finnes folkegrupper som enda ikke er nådd med evangeliet. Hvor er Jesus nett inn i dette? Jeg har trekt opp disse store linjene for å hjelpe oss til det som vi stadig trenger å se midt i det lille vi holder på med. Det store perspektivet, sendelsen, slik som Faderen har sendt meg, med det budskap som forandrer menneskeliv, slik sender jeg dere, og dere skal oppleve det samme gjennom denne sendelsen. Det er riktig det, ingen har steget opp til himmelen. Men det finnes et budskap som gjør at vi får bære med han opp, som er den eneste som er i stand til det. Og dermed er det vel sagt at misjonen ikke bare er viktig, men det er livsviktig. Ja, det er eviglivsviktig. Og når vi både ber for og støtter Jesus nett, så må vi tenke stort om det, og få hjelp til å se, og løfte blikket så høyt, som han ba disiplene om å gjøre. Hva var det de så? En flokk mennesker som hadde hørt et budskap, og som hadde respondert på det, og som fikk møte Jesus. Så la oss være i den settingen også med dette arbeidet, slik at vi skjønner hva vi er med på, eller i alle fall aner det og forstår hvor viktig det er det vi gjør også i denne sammenheng, og som vi feirer i dag. La oss be for det arbeidet. Vi takker deg, himmelske Far, for det budskapet du har sendt til oss, og at du, Herre Jesus Kristus, er budskapet. Og at det er deg vi skal formidle til andre mennesker som frelses av nåde og ikke av gjerninger og prestasjoner. Herre, vi ser jo at dette budskapet virker over hele verden i dag, og vi takker deg for det, ikke minst det som skjer gjennom radio og TV, som jo har blitt det redskap som du har gitt oss til å nå stadig flere i det kappløpet som går frem til den dagen det er oppreiset et Kristusvitne i alle folkeslag over hele verden. Og da kommer du, Herre. La oss være med på det du gjør frem til den dagen. Amen.